Kom ons maak ons harte stil, ons bid net saam. Here, baie dankie, dat ons voor U kan buig, dat ons kan stil word en kan weet, U Vader, en Here Jesus Seun, en Heilige Gees, U is ons God. Ons is dankbaar dat ons U kan ken, dat ons U kan dien, dat ons met U 'n pad kan loop. Ons is baie dankbaar vir die heerlike gawe van wedergeboorte, wat ons Here Jesus aan die kruis vir ons bewerk het. Hy het betaal om ons sondes weg te was. En ons is dankbaar, o Heilige Gees, dat U hierdie verlossing, hierdie wedergeboorte in die harte en lewens van verlore sondaars bewerkstellig. En dat ons kan weet, elke mens, wat hom of haar in berou oor sonde tot die Here bekeer, sal gered word, sal 'n kind van God gemaak word, deur die wedergeboorte. Here, baie dankie dat hierdie gawe van wedergeboorte 'n lewe radikaal verander, van binne af na buite toe verander, dat U in ons werk, dat U ons nuut maak, en dat U die beeld van Christus in ons herstel, sodat ons U kan volg en U kan dien. Nou kom ons vanaand by 'n gedeelte in U woord, Here, wat in 'n sekere sin minder aangenaam is om aan te raak, maar baie belangrik om van kennis te neem. En ons wil vra dat Here, terwyl dit in hierdie gedeelte vanaand gaan oor die antichrist wat in U plek wil kom en gaan kom en die wêreld gaan mislei, dat ons fokus nie op hom sal wees nie, maar op die ware Christus. Die een wat reeds die eerste keer gekom het om aan 'n kruis vir ons sondes te betaal, maar wat weer sal kom om dan die antichrist tot niet te maak en sy koninkryk op hierdie aarde te kom vestig. Ja, Here Jesus, op U wil ons fokus. Op U wil ons gedagtes rig. Op U wil ons hele lewe kom instel en ons wil ons aan U wy op 'n Godvererende manier. Dit is vir my so wonderlik as Paulus in 2 Korintiërs 10 praat van die droefheid. Hy sê, ek is bly dat julle bedroef was. Nie maar somme net omdat julle bedroef was nie, maar bedroef tot bekering. En dan sê hy, want die droefheid volgens die wil van God werk in 'n mens 'n onberoulike bekering tot redding. En Here, daaroor is ons vanaand bly. Daaroor wil ons verheug en ons wil bid. Enige persoon wat miskien hier in die diens is of wat ingeskakel is op die internet en wat nog nie hierdie bekering beleef het, hierdie onberoulike bekering tot redding, Here, dat U Gees so iemand sal oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel, en dat U Gees so iemand in hierdie aand tot 'n ware bekering sal oortuig en sal bring, sodat daar blydskap in die hemel kan wees oor een siel wat hom of haar bekeer. Dis tog wat die woord ons leer, dis ons begeerte, dis waarna ons smag, Here. Open nou vir ons U woord en maak dit vir ons duidelik. En as ons daarby stilstaan, Here, dat ons ook vanaand in ons harte verwonderd sal wees, omdat U alles vooruit weet en dit ook vooruit aan ons geopenbaar het. U profetiese woord, wat baie vas is, wat skyn soos 'n lig in 'n donker plek, waarop Petrus vir ons sê in 2 Petrus 1, ons tog moet ag gee. Baie dankie, ons aanbid U in Jesus se naam. Amen. Kom ons begin weer met die skriflesing 2 Tessalonisense 2 van vers 1 af. Ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? En nou julle weet wat om te hou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou te hou uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word, wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Ons lees tot daar saam uit die woord van die Here. Dis vir my baie opvallend en opmerklik die afgelope klompie jare. Hoe moeilik dit geraak of hoe moeilik dit toenemend raak vir mense om te reageer op die evangelie. Ek onthou jare gelede, daar in die 80er jare, toe ek by die EG Kerk begin inskakel het, in Brakpan gemeente, hoe die kerk sondagaande stampvol was, elke sondagaand. En dit was die gewoonte dat lidmate, hulle ongeredde vriende en familie kerk toe genooi het, om na bekeringspreke te luister. En ek onthou hoe het mense gereageer. Elke sondagaand was daar reaksie. Elke sondagaand het iemand uitgekom om hulle hart en hulle lewe met die Here reg te maak. En vandag is ons in 'n situasie waar jy al hoe meer amper teen 'n muur vasloop as jy die evangelie verkondig. En nou moet jy hoor wat staan hier. Hy sê die verborgenheid van die ongeregtigheid is aan die werk. Die gees van die antichrist is hard aan die werk, en hoe laat nader ons aan die wederkoms van Jesus kom, hoe meer gaan ons dit sien en ervaar. En hoor nou hier, dat hy gaan hulle verlei met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Hoekom is dit so moeilik vir mense om die liefde vir die waarheid aan te neem en gered te word? Is toch nie tot die mense nadeel om gered te word nie? Is uit en uit tot jou voordeel. Om gered te word gee jou die ewige lewe. Om Christus Jesus aan te neem as jou persoonlike verlosser, is die grootste voorreg, is die grootste vreugde, wat 'n mens op hierdie aarde kan oorkom, wat jou deel kan word. Vanaand se boodskap gaan dan oor die antichrist uit 2 Tessalonisense 2 uit. Ek het al 'n bietjie met u gepraat uit Openbaring 13 oor die antichrist. Hoe vanaand se boodskap is heeltemal 'n ander, sal 'n mens sê, trant, as dit wat ons in Openbaring 13 behandel het. Nou, van dat Satan uit die hemel uitgewerp is, omdat hy hom bokant God wou verhef, van daar die oomblik af is daar 'n konstante stryd tussen lig en duisternis. En Satan probeer deur die eeue heen om mense te mislei. Dit is natuurlik die duiwel wat hierdie stryd veroorsaak. Ons kan nie vir een oomblik dink dat dit God wat lig is, se skuld is dat daar 'n stryd tussen lig en duisternis is nie. En Satan het net geen einde nie. Hy hou net nie op nie. Ons het ook in Openbaring 12 geleer dat hoe nader die einde kom, hoe meer woedend sal hy wees. Hoe groter en feller sal die stryd in mense se lewens wees. En ons moet vanaand weet, die stryd woed in mense lewens. Die stryd is nie maar net sommer daar in die lug nie. Die stryd woed in mense se lewens. Satan wil mense in die duisternis intrek, dat hulle nie verlig kan word nie, dat hulle nie die waarheid kan raak sien nie, en dat hulle kosbare siele nie gered moet word nie. En ons weet van die begin af, met hierdie stryd tussen lig en duisternis, is die Satan klip hard aan die werk om alles wat God goed en mooi gemaak het, te verongeluk, te verdraai, en einde daaraan te bring. So het hy dan ook in die tuin van Eden, in Genesis 3, die kroon van God se skepping, mislei, in die duisternis ingetrek, en gemaak dat die mensdom in sonde geval het, en vandag ook nog in sonde lewe. En dit raak net erger, die duisternis oor die mensdom word al groter, het word al meer intens, mense is, word al verder van God en van sy lig af weggetrek. En daarom sien ons dat Satan hom op hierdie oomblik daarop toespits, om sondaars se lewens te verwoes. Doen alles in sy vermoë om mense saam met hom na die ewige verdoemenis, die ewige hel toe te sleep. Hy is so slinks, nee, hy doen hom ons voor as die engel van die lig, sê die woord vir ons. Hy is so slinks, dat hy nou die kerk ingesypel het, en dat hy vanuit kansels sy misleiding op hierdie aand, waar hy en ek staan, doen. Hy sê, dit is nie moontlik. Ja, dit is moontlik. Hy doen dit. Vanuit kansels hoor mense, daar is nie 'n duiwel nie. Is daarom 'n gemaklike leerstelling vir Satan self, as mense eers net glo, daar is nie 'n duiwel en daar is nie 'n hel nie, dan het hulle niks om te vrees nie, dan het hulle niks om hulle van te bekeer, en nie rede om hulle te bekeer tot Jesus en tot God nie. Daarom beywer hy hom, om mense hel toe te sleep. Maar ons sien ook, dat daar van die begin af in hierdie stryd teen lig en duisternis, van Satan se kant 'n poging is om die wêreld te beheer, om op een of ander manier die koning van die wêreld, die god van die wêreld te wees. Hy wil graag die wêreld beheer. Hy wil graag in beheer wees van die wêreld. En daarom werk hy ook in regerings en koninkryke deur al die jare heen. En hoe nader ons aan die einde kom, sal ons sien, raak die wêreld al meer afvallig van die ware God, en beywer die wêreld hom vir eenheid, want die antichrist moet kom. Daarom Psalm 2, lees ons hierdie woorde, waarom woel die nasies, en bedink die volke nietige dinge? Waarom? Hoekom sien ons dit ook vandag? Hoekom is die konings van die aarde, op gereedheidsgrondslag, vra vers 2, staan die konings van die aarde gereed, en hou die vorste saam raad, teen die Here en teen sy gesalfde, Jesus Christus, en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk, en hulle toue van ons afwerp. En ons sien dit al meer in die dag waarin ons lewe. Hierdie wêreld is besig om hom voor te berei, op 'n wêreldregering wat gaan kom, die regering van die antichrist. En die antwoord op hierdie vraag wat Psalm 2 vra, waarom woel die nasies, waarom bedink die volke nietige dinge, waarom staan die konings van die aarde gereed teen God en teen sy gesalfde? Die antwoord is baie eenvoudig. Satan sal nie rus in sy poging om God teen te staan nie. totdat hy in die hel gewerp word, tot die einde, sal hy al meer woedend word en sal hy God al hoe meer teenstaan en sal hy al meer mense saam met hom sleep op sy verwoestingstog. Daarom interessant, die Here sê vir Adam en Eva daar in die tuin, julle moenie eet van hierdie vrugte nie. Dadelik is die duiwel by in sy stryd, hierdie stryd tussen lig en duisternis. En ons sal net nou bietjie meer detail kyk. Daar by die toring van Babel, wie die toring van Babel geïnisieer? Die duiwel self. Die duiwel het gesê, kom, ons kom by mekaar, kom ons bou vir ons 'n toring, wat in die hemel sal instrek, dan kan ons verenig, ons kan saamkom, en ons kan bo God uitstyg, en ons kan ons bo hom verhef. En het God dit dan nodig geag om die verwarring by die toring van Babel, en hoor nou mooi, dis waar Babylon begin het, nee? En wat lees ons in Openbaring 18 aan die einde van die groot verdrukking? Geval, geval het Babylon. So van die toring van Babel af, regdeur is daar hierdie wêreldsisteem wat bekend staan as Babylon en wat probeer om hom bo God te verhef en om die mens eintlik by mekaar te bring en te sê, kom ons stig een wêreld, kom ons kry 'n globale, 'n global village, nee, kom ons word een wêreld en ons verhef ons bo God. En al die wêreldmoonthede wat daar tot vanaand toe bestaan het, Egipte, Babylonie, die Meders en die Perse, die Grieke en die Romeinse Ryk, al die wêreldmoonthede was anti-christelike wêreldmoonthede, was wêreldmoonthede wat gesê het, ons wil die ware God teenstaan. Is wonderlik om in die geskiedenis en in die skrif te sien hoe God byvoorbeeld met 'n koning soos Nebukadneser gewerk het. En hoe Nebukadneser uiteindelik voor God moes buig en erken, maar daar is 'n ware God. Vandag leef u en ek in 'n baie aan die een kant 'n baie moeilike tyd, maar in dieselfde asem profeties gesproke 'n baie opwindende tyd. Want ons sien hoe die wêreld vandag besig is met hierdie geheime agenda om een wêreldorde te stig. Dit word nie meer, dit was aanvanklik baie geheim in die geheim gedoen. Maar vandag is dit openlik. Die agenda van die wêreld om 'n een wêreldorde daar te stel is baie, baie duidelik. Ek lees in die week so 'n bietjie geskiedenis en ek sien aanvanklik toe die vrymesselaars daarin in Londen gestig is, was hulle bedoelinge blykbaar heel edel. Hulle het nie slegte bedoelinge gehad nie. Hulle bedoelinge was om, kom ons stig 'n organisasie waar ons mense kan help. Filantropies, nee, hulle wou graag mense help. Maar baie vinnig het die duiwel dit ook kom kaap. En het hy die Illuminati gebruik om in te syfer. En u kan maar gaan kyk dat die vrymesselaars sê in hulle hoogste graad in die boek wat geskryf is dat Lucifer is ons leier. Hulle sê dit staan duidelik daar. Nou ja, nou lees een mens en jy sien dat die groot geeste in Amerika, George Washington onder andere, was 'n vrymesselaar. En dan is dit nie vir my vreemd dat op die $1 bil ons hierdie goed sien nie. Ek meen, die piramide is 'n vrymesselaars ding. Die alsiende oog, daai Anut Septus, die alsiende oog, nou wil hulle vir ons sê, dit is God se oog, wat alles sien, nee. Dis die Illuminatiese oog, wat alles sien. En dan lees ons onder op die $1 bil, Novus Ordo Seclorum, wat beteken nuwe wêreldorde. Dis destyds in die 1700s al, is daai $1 bil al gedruk. En jy sal sien daar onder staan, The Great Seal, Daar sê, dit is die seël van die 1 dollar bil en daar staan die jaartal in die 1700s toe dit gedruk is. Dan verbaas dit my nie as jy luister na Amerikaanse presidente se toesprake dat so te sê almal van hulle praat van the new world order, die nuwe wêreldorde. En dis nie waarby ek vanaand wil stil staan nie. Ek wil net hê ons moet vanaand sien. Daar's nog iets wat ek hier aandag op wil vestig. Jy onthou die beeld van Nebukadneser in Daniël 2. Al die wêreldmoonthede, die kop van goud, die bors van silwer, die lendene van koper, die bene van yster, die voete van yster en klei. Nou die vier wêreldmoonthede, die kop Babylon, die bors Meders en Perse silwer, die Griekse ryk, die lendene van koper, die Romeinse ryk, die bene van yster. En min of meer 460 na Christus het die Romeinse ryk net so verdwyn en het die tyd van die nasies gekom, wat ons nou in is, die tye van die nasies, waarvan Daniël ook praat. Hy sê, maar daar sal weer, die Romeinse ryk sal herleef. Waar was die Romeinse ryk? Italië. Dit is Europa. Wat sien ons onder ons neuse vandag plaasvind? Die unificering, die byeenbring van Europa. Maar wat sien ons nog? Ons sien dis yster en klei. Jy wil nie lekker meng nie. Jy kry 'n tyd waar dit lyk asof hier kom dit nou. Nou is dit 'n sterk unifikasie, dis nou 'n sterk eenwording van die Europese Unie en dan skielik kry jy Brexit. Sê die Engelse, nee, ons is klei, ons pas nie lekker in hierdie yster in nie, ons wil uit. En dan hoor jy nie, maar nou praat die Franse ook in 'n manier so, en die Duitsers praat ook in 'n manier so, en oral gaan daar nou stemme op, is die Europese projek nou regtig 'n goeie ding, hierdie groot op, en ek sê nou vir jy, dit is wat onder ons neuse gebeur, is die herleefde Romeinse Ryk is besig om tot stand te kom, deur die eenwording van Europa. En dit sal uiteindelik, want die woord sê, daar sal 'n koning opstaan uit hierdie, by die 10 tone, nê? Daar sal 'n koning opstaan, die Antichrist. En hy sal die hele wêreld in 10 streke verdeel en hy sal oor die hele wêreld heers. Maar dit bring ons by die boodskap vanaand. Wanneer gaan die Antichrist verskyn? Nou wil ek hê jy moet nou baie mooi hoor wat sê Paulus. Hy sê, broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus en ons vereniging met hom. Nou as jy nou net 2 blaaie terugblaai, dan gaan jy nou lees van die vereniging met hom. Die Here self sal van die hemel neerdaal, 1 Tessalonisense 4, met die geklank van die basuin van God, met die stem van die aartsengel, die wat in Christus gesterf het, sal opstaan. Ons kinders van die Here wat in die lewe oorbly, sal saam met die wat nou net opgestaan het, weggevoer word die Here tegemoet in die lug en so sal ons altyd by die Here wees. Dis waar ons met Jesus verenig gaan word. As hy ons kom haal, as hy sy bruid kom haal. So nou sê Paulus, ons vra julle broeders, kinders van die Here, met die oog op die wederkoms en die ons vereniging met hom, hoor nou mooi, moenie gou julle verstand verloor of verskrik word nie. Deur gees, of deur woord, of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus, die dag van die Here, al daar is nie. Kan ek u weer terugneem na 1 Tessalonisense? Ons het nou gelees, die wederkoms en ons vereniging met hom, hoofstuk 4 van vers 16 af, dan sê hy hoofstuk 5 vers 2, julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Hier het ons weer, die dag van Christus, die dag van die Here, wat kom soos 'n dief in die nag. Nou waarskei hy hoofstuk 2, hy sê julle moenie bang word nie, julle moenie verskrik word, al is daar mense wat sogenaamd briewe van ons afskryf of wat ook al, moenie julle verstand verloor nie, moenie bekommerd word nie, moenie verskrik wees, asof die dag van die Here al daar is nie. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. En dan kom hy by 2 dinge wat moet gebeur, voor die dag van die Here kom. Die eerste is, die groot afval moet plaasvind. Die groot afval moet plaasvind. So Paulus sê, moenie julle verstand verloor nie, moenie verskrik word nie, moenie dink dat die dag van die Here al daar is nie. Al stuur mense briewe namens ons om te sê, ons is nou in die dag van die Here. Moenie op enige manier mislei word nie, want eers moet die afval, die apostasia, kom. Hierdie Griekse woord beteken a defiance of an established system or authority, rebellion, abandonment, a breach of faith. So in die kerk moet daar eers 'n groot afval plaasvind, voordat die dag van die Here sou kom. In Paulus se tyd was dit nog nie so nie, maar in die tyd waarin u en ek lewe, sien ons hierdie groot afval onder ons oë besig om plaas te vind. Die kerk op aarde, wat van die waarheid van die Bybel wegbeweeg in die laaste dae, en die waarheid inruil vir die leuen, dis waar u en ek ons vandag bevind. So, die afval is besig om onder ons oë plaas te vind. Paulus sê ook in 1 Timoteus 4 vers 1 vir Timoteus, die Gees sê uitdruklik dat in die laaste dae sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duivels sal aanhang. Wat is u en my idee van leringe van duivels? Ons dink dis die okkulte, nê? As mense nou kersie speel en met die okkulte besig is en geeste oproep en al die goed, dan is hulle met leringe van duivels besig. Dis wat die duivel wil hê ons moet dink, wat leringe van duivels is. Die sommige wat hy sê van die geloof afvallig sal word, is 'n groot getal, dis eintlik die meeste. Dis wat dit hier beteken. Die meeste sal van die geloof afvallig word. Die meeste sal verleidende geeste en leringe van duivels aanhaal. Met ander woorde, hulle sal die waarheid vir die leuen verruil. Die meeste sal dit doen. Ek wil weer net teruggaan na die tuin van Eden toe en ek wil vir u wys hoe werk die leringe van duivels. Hier is Adam en Eva in 'n staat van totale onskuld, sondeloos volmaak in die tuin van Eden. Hulle wandel met God. God het hulle hierdie wonderlike paradys gegee waarin hulle kan lewe. Die Here sê, julle kan hierdie tuin geniet. Julle kan die wortels eet, julle kan die ertjies eet, julle kan die blomkool eet, julle kan alles eet, julle kan die perskes eet, julle kan die druiwe eet. Julle kan alles eet wat in hierdie tuin is. Geniet hierdie tuin, ek het hierdie tuin vir julle gemaak. Maar daar's een boom. Van daardie boom moet julle nie eet nie. Want die dag as julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterwe. Weet jy, Adam en Eva was 100% gehoorsaam en bereid om gehoorsaam te wees. En hulle het gesê, dis reg Here, van daardie boom sal ons nie eet nie. En toe kom die verleier. En hy verskyn aan hulle. En hy verdraai die waarheid. En jy moet mooi hoor, hy sê vir hulle hierdie woorde, wat het God gesê, julle sal sekerlik sterwe. Wat sê hy vir hulle? Julle sal sekerlik nie sterwe nie. En dit sit hulle aan die dink. Sal ons nou of sal ons nou nie? Sal ons nou sterwe of sal ons nou nie sterwe nie? Twyfel in hulle harte gesaai. En dan kom die duivel en hy sê, julle oë sal oopgaan en julle sal soos God wees om goed en kwaad van mekaar te verskyn. Ander woorde, die lering van Satan hier kom eintlik na hulle toe as 'n verligting, nê? Verligting. Hulle dink, o, dan sal ons verlig word, dan sal ons beter verstaan, dan sal ons beter begrip hê as wat ons nou het. Intussen het hulle volkome sondelose volmaakte begrip gehad van alles. Maar die leuen is verligting. En hoe kom die leuen vandag na ons toe? As verligting. Ons leef in die tyd van verligting. Ons leef in die eeuw van wetenskap. Ons kan nie meer in 'n boek soos die glo nie. Ons is mos nou slim. Ons het die wetenskap aan ons kant. En daarom besluit groot kerke, daar is nie iets soos 'n duiwel nie. En besluit hulle, daar is nie iets soos 'n hel nie. En hou hulle homoseksualiteit aan ons voor as 'n alternatiewe lewenswyse. Dis verligting, ons is verlig. Ons sien dinge in 'n ander lig, ons moet nie dink oor die skrif. Ek het biskop Desmond Tutu met my eie ore hoor sê, op 'n DVD waar hy gepreek het, "You don't expect me to believe that a corpse can rise from the dead." Hy glo nie in die opstanding nie, van Jesus nie. Glo nie in die maagdelike geboorte van Jesus nie. Dit lyk alles so onskuldig, dit lyk alles so wetenskaplik, dit lyk alles so asof ons verlig is. Nie waar nie? Maar wat is dit? Leringe van duiwels. Dis Satan. Dis hy self. So die woord sê, eers moet die afval kom. Ons moet eers bietjie nie dink oor die Bybel, ons moet bietjie nie dink oor die aarde, ons moet bietjie nie dink oor Jesus, ons moet nie dink oor al die sondes, wat die Here sondes noem in sy woord. En dis die groot afval, waarvan ons vandag, wat ons vandag so intens beleef. In vers 7 sê hy, die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Aan die woorde, die gees van die antichrist, soos Johannes dit noem, is al aan die werk. Maar die tweede ding wat moet gebeur voor die dag van die Here kom, eers die afval, die tweede ding wat moet gebeur, is die antichrist moet geopenbaar word. Met ander woorde, voordat die antichrist geopenbaar is, is dit nie die dag van die Here nie. Al gaan dit hoe moeilik. Al lyk dit of ons nou in die groot verdrukking is, dit is nie die groot verdrukking nie. Eers moet die antichrist geopenbaar word. Ek wil weer vir u vers 3 lees. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers, die eerste ding, moet die afval kom, en tweedens, moet die mens van sonde geopenbaar word. Hy moet aan die wêreld voorgestel word as die wêreld, die nuwe wêreld leier. In Daniël 9 vers 27 staan daar, en hy, die mens van sonde, sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van die gruwels sal daar 'n verwoester wees, en wel tot die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Nou lewer Jesus kommentaar op hierdie teks in Daniël 9 vers 27 en wel in Matteus 24 vers 15 tot 18 en ek wil hê jy moet mooi hoor wat sê Jesus. Onthou, hy praat nou oor Daniël 9. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is in die profeet of deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Dan moet die wat in Judea is na die berge toe vlug. Wie op die dak is, moenie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie. Wie op die land is, moenie omdraai om sy klere weg te neem nie. Wie die vroue wat swanger is, wanneer julle die vleuel van die gruwel in die tempel sien staan, waarvan Daniël gepraat het. Wie die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae, en bid dat julle vlug nie in die winter sal wees nie, of op die Sabbat mag plaasvind nie, want dan sal daar 'n groot verdrukking wees, die dag van die Here, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nog nooit gewees het en ook nooit weer sal wees nie. So verstaan jy wat sê Paulus hier vir ons in 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 3? Broeders, met die oog op die wederkoms van die Here Jesus en ons vereniging met hom, moenie verskrik word nie, moenie julle verstand verloor nie, moenie enige ding glo wat ander mense vir julle hier oorskryf of sê nie, asof die dag van die Here al daar is nie, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en dan tweedens, die mens van sonde geopenbaar word. En hy word geopenbaar as hy in die tempel ingaan en voorgee dat hy God is. Die gruwel van die verwoesting waarvan Daniël gespreek het. Dan sal daar 'n verdrukking op hierdie aarde kom, soos wat daar nooit was nie. Kom ons kyk 'n bietjie, wat sê Paulus oor die karakter van hierdie man? Kom ons kyk net, wat noem hy hom? Hy noem hom die seun van die verderf. Die Engels praat van the son of perdition. Vers 8 noem hom die ongeregtige, the wicked one. Die Amplified praat van the lawless one. Nou is dit interessant om te sien hoe Satan God naboots. Want God openbaar homself aan ons as Vader, Seun en Heilige Gees. Verskillende plekke in die Bybel, die hele Bybel openbaar God aan ons as Vader, Seun, Heilige Gees, drie persone, een God. En nou kom Satan en hy boots God na. Want hy, die draak, Satan self, is die nabootser, die anti-God. Die een wat God teewerk. Maar die woord sê, hy sal ook 'n seun, die seun van die verderf. Jesus is die seun van God, die anti-Christ is die seun van die verderf. Die verpersoonliking van Satan, soos wat Christus die verpersoonliking van God is. Onthou jy Hebreërs 1, die afskynsel van sy heerlikheid, die afdruksel van sy wese. Hier kom die anti-Christ, en hy is die, ek kan amper sê, die afskynsel van Satan, en die verpersoonliking van sy wese, die afdruksel van Satan se wese. Mens sou amper kon sê, Satan in die vlees, net soos die Here Jesus, God in die vlees is. God wat vlees geword het, so gaan die anti-Christ, Satan in die vlees wees. Vriende, kan u indink wat hierdie wêreld gaan tref as die man geopenbaar word? En Daniël sê uitdruklik, die eerste 3,5 jaar van die 7 jaar verdrukking gaan almal dink hy is die held. Hy gaan ook hom voordoen as die held. Openbaring 5, die eerste paar verse, die eerste seël wat gebreek word, verskyn hy ook, net soos Jesus aan die einde van Openbaring, as 'n ruiter op 'n wit perd, maar ons kan duidelik sien, dis nie dieselfde ruiter nie, dis die nabootser van Christus. Dis die een wat kom om die wêreld te verlei en saam met hom hel toe te sleep. Hy wie se koms vers 9 is, volgens die werking van die Satan, hoor hier, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Is dit nie waar dat ons so maklik met tekens en wonders meegesleer word nie? O, ons is dan lief vir tekens en wonders, hoor. Die Bybel sê hy sal tekens en wonders van die leuen doen. 'N nabootser van Christus, want Christus het ook gekom met tekens en wonders, maar die van die waarheid. Een kommentator stel 'n klomp vrae, ek het dit nou in Afrikaans probeer vertaal, hy sê, impliseer dit, dat sonde en wetteloosheid nog sy hoogtepunt, sy klimaks, moet bereik in 'n persoon? Is ons nog nie by die klimaks van sonde en wetteloosheid vandag nie? Moet dit nog sy klimaks bereik? Ja, dit impliseer dit inderdaad. Satan in die vlees, anti-Christ, die mens van sonde, die kommentator vraag, impliseer dit, dat die mens van sonde, die bose een, die seun van die verderf, aangevuur word, deur sataniese krag en inspirasie. Ja, dit impliseer dit verseker. En dan die derde vraag wat hy vra, gaan hierdie rustelose, sondige, Christuslose wêreld in hom glo en hom omhels? Ja, hulle gaan. Openbaring 13, die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangeloop. Skeer dit nie vanaand u hart om te dink, as die Here Jesus vanaand sy bruid kom haal. Onthou, Paulus begin hierdie hele argument, broeders met die oog op die wederkoms en ons vereniging met hom. Die oomblik as die bruid met Christus verenig is, word Antichris geopenbaar. Is dit nie skokkend, dat daar vanaand wonderlike mense om ons is? Wie se harte hard geword het, wat van wie vers 10 die waarheid is, dat Satan hulle met allerlande verleiding van ongeregtigheid verlei het, en dat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En dan hierdie woorde, dit gaan in die groot verdrukking gebeur, daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Weet jy hoeveel keer het ek al gesien as mense die heeltyd die waarheid van die evangelie weier en dit van hulle wegstoot, dan kom die krag van die dwaling oor hulle. En dan sit 'n verskriklike toestand. Die hele wêreld verwonderd agter die dier aan. Maar hoekom kom hy? Wat is sy doel in die derde plek? Vers 4 lees ons, hy is die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. In die middel van die verdrukking, as hy hierdie vredesverbond, veral met Israel en ook met die wêreld verbreek, en die gruwel van die verwoesting in die tempel sal ingaan, dan sal ons sien wat is sy doel. Sy doel is steeds om God teë te werk. Die teestander wat hom verhef, bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is. Weet jy, dit is die oorsonde, is hoogmoed. Selfverheffing, selfaanbidding. In Jesaja 14 vers 12 lees ons oor die val van Satan. Hoe het jy uit die hemel geval, o morester? Hy was blykbaar die mooiste engel. Hy was die morester. Hoe het jy uit die hemel geval, o morester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel. Ek wil my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Daarom is hy uit die hemel neergewerp. En as die Antichris kom, dan is hy die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word. Ons lees in Openbaring 13, die valse profeet sal saam met hom wees en sal 'n beeld maak van hom wat mense dan sal aanbid. Mense sal voor hierdie beeld, miskien sal die beeld op die TV verskyn, dat almal dit kan sien. Mense sal voor die beeld buig. Hulle sal hom aanbid. Hulle sal hulle verwonder oor hom. Hy gaan die wêreld verenig in een koninkryk. Hy gaan 10 staatshoofde hê. Die Here wil kan ons bietjie uit Daniël op 'n stadium ook oor hom praat en dan kyk na hierdie profesie oor die 10 tone en die horingkie wat daar uitkom en die 10 wêreldkoninkryke wat Satan gaan, of Antichrist gaan hê, en hy gaan die hoof wees, en hy gaan die aarde verdeel in 'n federale regeringsvorm met 10 koninkryke oor die hele wêreld, en elke koninkryk sal iemand hê wat aan hom verslag moet doen. 'N wêreldkoninkryk. Sal homself bo God verhef, en die mensdom sal hom aanbid. Sy metodes, vers 9 en 10, met allerhande kragtige dade, tekens en wonders van die leuen, allerhande verleiding en ongeregtigheid in die wat verlore gaan. Sy nog altyd werk. Hy mislei. Hy, weet jy wat is misleiding? Misleiding is net 'n effense verdraaiing van die waarheid. Die meeste mense wat agter dwaalleer aanhardloop, sal dit nooit glo as dit totaal anders as die Bybel was nie. Daarom is die meeste dwaallering net 'n verdraaiingkie van die waarheid. Julle oë sal oopgaan. En het jy gesien wat is die teken van die Illuminati? Die alsiende oog, verligting. Illuminati, to illuminate, om te verlig. Is interessant, nie? En ons weet, hulle beywer hulle om die wêreld te beheer. Ekonomies, polities, wat ook al. En hulle plant hulle mense. Toe iemand deur die jare, en ek wil nou nie politiek praat nie, asseblief, jy moet nou nie dit nou verkeerd verstaan nie, maar ek onthou dit baie goed, het iemand deur die jare vir een van ons ministers gevra, wie se naam ek nou ter wille van wat ook al nie gaan noem nie, op die televisie nuus, is julle nie bang dat die Europeërs in Suid-Afrika vernietig sal word? Toe is sy antwoord, die nuwe wêreldorde sal dit nooit toelaat nie. Onthou dit so goed soos daglig. Die nuwe wêreldorde sal dit nooit toelaat nie. Daar's groot kragte aan die werk in hierdie wêreld waarvan u en ek nie die helfte weet nie. Daar's baie legitieme mense wat goeie navorsing doen, na wie u gerus kan luister as u meer inligting daaroor wil hê. Ek wil nie graag uit die kansel interessante praatjies oor hedendaagse gebeure met u deel nie. Ek wil net die woord aan u bring. En dis hoekom u sal sien ons staan by die woord stil. Maar kyk wat sê hy, sy metodes. Hy gaan kragtige dade doen. Hy gaan tekens en wonders van die leen doen. Hy gaan na 'n Messias lyk, hy gaan na 'n Christus lyk. Hy gaan die antwoord vir die wêreldse probleme wees. En het u agtergekom? Die wêreldse probleme word net meer en meer en meer. Dit word nie minder en minder en minder nie. Hoe slimmer ons word, hoe meer word ons probleme. Ek wil ietsie noem hier vanaand, en jy moet nou my asseblief reg verstaan. Ek sê nie, ek wil nou nie dit wees van wie Paulus hier praat, dat ons nou vanaand ons verstand gaan verloor en verskrik gaan word en al hierdie dinge nie. Maar ons beleef op aarde vanaand 'n geweldige krisis in die sin van die koronavirus. En dis 'n byvoorbeeld, en ek sê nie dit is wat gaan gebeur nie, maar dis byvoorbeeld iets waar die antichris, iets soos hierdie kan hy 'n groot rol speel wanneer hy geopenbaar word. Gestel daar so 'n krisis op die aarde, en ek kan nie sê daar gaan so 'n krisis op die aarde wees, want 'n groot deel van die wêreld se mensdom, se bewoners gaan weg wees as Jesus sy bruid kom haal. Dit op sigself gaan 'n geweldige krisis wees. Maar gestel daar's op aarde 'n krisis soos die koronavirus, en daar staan môreoggend iemand op met die antwoord. Sê, ek het die antwoord. Hier is dit. Dink u nie die wêreld sal verwonderd agter hom aanloop nie? Die mensdom gaan al slegter en al slegter op aarde. Politiek het al minder antwoorde. Dis vir my, ek moet nie sê, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar ek verlustig my in die wete dat die politici het nie antwoorde nie. En hoe verder ons gaan met die loop van tyd, hoe minder antwoorde is daar. En hoe meer, kyk net 'n bietjie, debatte in groot lande gaan nie meer oor wie die antwoord nie. Dit raak geweldige groot gevegte, selfs in dieselfde politieke party. Veg hulle met mekaar, hulle belaster mekaar, hulle beledig mekaar. En die mensdom is besig om siek te raak daarvan. Hoekom? Want die antichrist moet kom met die antwoorde in aanhalingstekens. Hy gaan die groot verlosser wees. En die wêreld gaan vereers nie raak sien dat hy eintlik die verpersoonliking van Satan is nie. Sy metodes, allerhande kragtige dade, oplossings op probleme. Somme net so dan is die ekonomie reg, somme net so dan is die gesondheidsplanne reg, somme net so dan is alles reg, die weermag is reg, alles is reg. Tekens en wonders van die leen, allerhande verleiding en ongeregtigheid in die wat verlore gaan. Dan kyk ons vir 'n oomblik na sy teehouer. Dan vers 7 en 8 sê Paulus, want die verborgenheid van die ongeregtigheid, die gees van die antichrist, met ander woorde, is nou al, dit was in Paulus se tyd al aan die werk, dis soveel te meer vanaand al aan die werk, in die laaste dae waarin ons ons bevind, die verborgenheid van die ongeregtigheid, die gees van die antichrist in Johannes se taal, is al aan die werk, en dan hierdie woorde, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Nou ek het vir u baie interessante nuus. Hy wat nou teehou is 'n persoonlike voornaamwoord, 'n manlike persoonlike voornaamwoord. Met ander woorde, dit kan nie iets wees nie, dit moet iemand wees wat die antichrist teehou. En die enigste persoon, manlike persoon, wat vanaand op hierdie aarde nog werk, en wat die skille van mense se oë afhaal, dat hulle die verleiding van Satan kan raak sien, en dat hulle die waarheid van Jesus kan raak sien, en hulle kan bekeer, is die Heilige Gees in die kerk. Maar, kyk hoe begin Paulus die gedeelte, broeders, met die oog op die wederkoms en ons, die kerk, se vereniging met hom. Let nou mooi op, broeders en susters. Voor die kerktydperk, voor Pinksterdag, het die Heilige Gees sporadies met mense gewerk, hier en daar. Hy het op Saul gekom en hy het weer onttrek, toe Saul in sonde val. Hy het op, wie was dit wat die tempel gebouw, Mefiboset? Nee, nou is ek verkeerd. Maar ons lees, hy is vervul met die Heilige Gees, sodat die Here vir hom gedagtes gegee het, dan Exodus oor die tempel, wat hy, of die tabernakel liever, wat hy met die tabernakel moes doen. En so lees ons, dat die Heilige Gees in die Ou Testament sporadies op mense gekom het. Maar wat gebeur op Pinksterdag? Jesus sê vir sy disciples, gaan na Jerusalem en wag op die belofte. En op Pinksterdag breek daar 'n nuwe tydperk aan. Die Gees van God word in die kerk uitgestort, in kinders van God se harte. En vir 2000 jaar is die Heilige Gees in die kerk werksaam, in sy volheid. En waar die kerk in die krag van die Heilige Gees werk en getuig, daar red die Here mense se siele. Daar werk die Here. Maar wanneer ons met Christus verenig word, dan kom hierdie tydperk tot 'n einde. Dan word die Gees van God as het ware saam met ons weggeneem. En sal hy weer soos in die Ou Testament sporadies hier en daar werk. En dan sal die teehouer, die Heilige Gees in die kerk, uit die weg geruim wees. Daar is niks en niemand anders wat vandag die Heilige Gees teehou, of die antichrist teehou, verskoon my, sodat hy geopenbaar kan word. Dis net die Heilige Gees wat hom teehou, en die Heilige Gees in die kerk, soos hy nou werk, en soos dit nou op hierdie aarde is. Maar wanneer die wederkoms en die vereniging met Jesus plaasvind, 1 Tessalonisense 4, 16, 17, 18, dan is die teehouer uit die weg geruim. En hoor nou mooi wat sê vers 8, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms, as hy volgens Sagaria 14 vers 14, met sy heiliges tot op die olyfberg kom, die verskyning van sy wederkoms, Openbaring 19 vers 11, sê dit ook, tot niet sal maak. Lees ons in Openbaring 19 vers 12 en verder, is die antichrist en die valse profeet gevange geneem en in die poel van vuur gewerp. Sy teehouer moet eers uit die weg geruim word. En daarom kan een ek vanaand des te meer in absolute vrede gaan slaap. Ons is nie in die dag van die Here nie. Ons is vinnig op pad daarheen. Eersdaags kom Jesus sy bruid haal. en die teehouer, die Heilige Gees in die kerk, uit die weg geruim, dan is het weer soos in die Ou Testament. Want, onthou mooi, niemand sal tot bekering kan kom in die groot verdrukking, as die Heilige Gees hulle nie daartoe lei nie. Maar dan sal die Heilige Gees weer sporadies, van persoon tot persoon sal hy kragtig werk, en sal mense nog steeds in die groot verdrukking gered word. Die groot gebeurtenis waarop hierdie aarde vanaand wag, is dat die teehouer uit die weg geruim moet word. Wat anders kan die teehouer wees? Kan niks anders wees nie. Dit kan nie 'n politieke party wees nie, dit kan nie 'n regering wees nie, dit kan nie 'n stelsel wees nie, dit kan nie 'n systeem wees nie, dit kan niks anders, dit is in elk geval 'n persoon. Wie anders as die Heilige Gees hou die Antichrist teel dat hy geopenbaar word? En nou weet ons die Heilige Gees is in die kerk uitgestort. So wanneer die kerk weggeneem word, word die Heilige Gees in die kerk weggeneem saam met hom. En sal hy weer sporadies werk, soos in die Ou Testament. Dit bring ons by die laaste gedagte. En ek het dit nie hier opgesit nie, hoekom nie? Sy einde. Die Antichrist se einde. Vers 8. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. In Matteus 24 vers 30, die profetiese rede van Jesus op die Olyfberg, hy sê, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, dis sy wederkoms tot op die Olyfberg. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Sagaria 14 beskryf dit, dat Jesus kom met sy heiliges. Hoe anders kan sy heiliges saam met hom kom, as dat hy ons eers na hom toe geneem het? Dan kom Jesus met sy heiliges tot op die Olyfberg. Die Olyfberg split middeldeer. En Christus kom vestig sy troon in Jerusalem, en hy verdelg die antichrist van hierdie aarde af, en saam met hom die valse profeet, wat die tekens en wonders in sy teenwoordigheid gedoen het. En diegene wat hierom betower en mislei is, gaan 'n geweldige ontnugtering hê. Ek dink vanaand is dit belangrik, dat ons nie op die antichrist, ons het nou baie oor hom gehoor, ons het nou al hierdie gedagtes deurgewerk, wanneer gaan hy verskyn na die afval en na die teehouer uit die weg geruim is, nê? Sy karakter, die seun van die verderf, sy doel, om te verhef bo God, sy methodes, allerhande kragtige tekens en wonders en dade, sy teehouer, die Heilige Gees, en sy einde, 'n verskriklike einde. Kom ons blaai net vir 'n kort oomblikie weer na Openbaring 19 toe. Dan lees ons oor die wederkoms van Jesus in vers 11. Toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd. Onthou, in Openbaring 6 kom die antichrist ook as 'n ruiter op 'n wit perd, die nabootser van Christus. En daar was 'n wit perd, en hy met 'n hoofletter wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid. Sy oë is soos 'n vuurvlam, op sy hoof is baie krone. Hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie behalwe hy self. Hy is bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God, Jesus. Die leers van die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. Uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid van die toren van God die Almagtige. Hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. En ek het 'n engel sien staan in die son, het met 'n groot stem uitgeroep, en vir al die voëls van die hemel in die middel van die lug gesê, kom hierheen, versamel julle vir die maaltyd van die groot God. En dan vers 19, ek het die dier, die antichrist, en die konings van die aarde, en hulle leers versameld gesien, om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit, en teen sy leer. En die dier, die antichrist, is gevange geneem. En saam met hom, en hier staan dit, die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swaal brand. Die ander is gedood met die swaard wat uit sy mond gaan. Van hom wat op die perd sit en al die voels van die hemel is versadig. 'N verskriklike, verskriklike slag. As Christus 'n einde bring aan Satan se heerskappy en aan almal wat Satan gevolg het en die misleiding geglo het. Broers en susters, hoe wonderlik is dit dat u en ek vanaand hierdie hoofstukkie kan toemaak en vir mekaar kan sê, ons hoef nie vir hom bang te wees nie. Ons hoef nie te bekommer dat ons in sy tyd op hierdie aarde gaan wees nie. Ons hoef nie bang te wees dat ons miskien deur hom mislei sal word om hom te volg nie. Ek praat van ons wat weergebore is, want ons ken die ware Messias. Ons ken die ware Heiland, die ware Here Jesus, die Seun van God, nie die Seun van die verderf nie. En ons fokus moet hy wees. En ek het, ons het een doel op hierdie aarde, dis om God te dien. Dis geen ander doel nie. Al die ander dinge wat ons op hierdie aarde doen, is tydelik. Dis eintlik van minder belang. Ek sê nou nie gaan bedank jou werk en sit op die stoep en wag vir die Here nie. Maar daar by die werk moet ons die Here dien. In ons huise moet ons die Here dien. Want ons het die ontsaglike voorreg om Christus as ons Here te ken en te volg en te dien. Is dit nie 'n wonderlike voorreg nie? Mag ons harte brandende wees vir hom. Mag ons hele lewe in die teken van sy krag gelewe word. Mag ons liefde vir hom elke dag net groter en groter word. Ek wil amper sê, kom ons gaan huis toe en ons vergeet van die antichrist. Ons het nou kennis geneem van hom. Kom ons vergeet van hom. Kom ons fokus op Jesus. Ons fokus op ons liefde vir hom. Ons diens aan hom. Want eersdaags is die eerste fase van sy wederkoms en ons vereniging met hom. En dan word die ongeregtige geopenbaar, soos ons vanaand gesien het, en die groot verdrukking speel op die aarde af, en aan die einde daarvan kom ons weer saam met hom terug na hierdie aarde, om saam met hom as konings te kom regeer, 1000 jaar lank. Wat 'n vooruitsig. Moenie vanaand toelaat, my liewe broer, my liewe suster, dat enige iets of iemand jou van die Here Jesus af wegtrek en wegrokkel nie. Moenie vanaand toelaat dat enige iets op hierdie aarde belangriker is as hy nie. Wees lief vir die Here met jou hele hart en ek praat met myself. Jou hele siel en jou hele verstand. Amen. Dankie Here Jesus. U is die waarlik die koning van die konings en die Here van die Here. En al blaak die hel vanaand van woede, en al het Satan al hierdie planne om die mensdom te mislei en van u af weg te trek, weg te rokkel, en al kry hy dit so reg, hierdie verleidende geeste en leringe van duivels, wat om ons afspeel, bid ons vir u bewaring, bid ons vir u beskerming, bid ons in besonder vir u bekrachtiging in ons lewens. Help ons om u te volg, om u te dien, om u lief te hê met ons hele hart, siel en verstand. En ons wil vanaand bid, Here, vir 'n verlore gaande mensdom. Ons weet die kerk moet herleef, sodat daar vir oulaas nog 'n sieleoes ingebring kan word. Die ongeredde wêreld kan nie herleef nie. Hulle moet opnuut vir die eerste keer tot lewe gebring word. en die ongeredde wêreld kan alleen die lewe van Jesus smaak en sien, as u kerk herleef, as die vuur van die Here Jesus opnuut in ons midde hoog brand. 'N Lou kerk kan nie die wêreld wen nie. 'N Lou kerk kan nie evangeliseer nie. Kan nie die boodskap van Jesus na buite toe uitdra met die in die krag van die Heilige Gees nie. Want in 'n Lou kerk is Jesus bedroef en is die Gees van God bedroef. En o Here, daarom het ons herlewing so nodig. Het ons nodig dat U hier in ons midde die vuur van U Gees sal uitstort. Dis hoekom ons op 'n Saterdagoggend U aangesig wil kom soek, Here. Dis hoekom ons in ons stilte tye wil bid vir herlewing. Buig U tot ons neer, o God. En blaas op die smeulende kole in die kerk, dat U vuur kan hoogbrand, sodat ons 'n verskil kan maak hier in die Moot, in die hele Pretoria, en ag, ons begeerte is in ons hele land en op die hele aarde. Maar ons weet, Here, ons weet, die Bybel sê, die afval is wat ons moet verwag. Herlewing sal net hier en daar plaasvind waar gemeentes ernstig is om die Here te soek. Dis wat die woord ons leer. En ons wil sing, gaan ons nie verby, o Heiland. Terwyl U ander seën, terwyl U op ander plekke herlewing gee, gee dit asseblief ook vir ons. Nie ter wille van ons nie. Nie ter wille van ons oorlewing nie. Ter wille van U heilige naam en ter wille van verlore gaande mense. Here, hoe wonderlik sal dit wees as dit gebeur hier in ons gemeente soos dit was by die Hebridese eilande. As ons vanaand die uitstap, staan die helfte van die Moot hier buite en roep na die Here om hulle sonde, omdat die Gees van God uitgestort is. Gee vir ons 'n verlange daarna. Skep vir ons 'n rein, rein lewe en 'n rein hart. Asseblief, Here, in die naam van Jesus, bid ons dit. Amen.